Епілог. Фред. Фредерік Люциус Джонсон. Колишній полковник Збройних сил Землі. Різник станції Андерсон. А тепер і станції ТОТ. Необраний прем'єр-міністр АЗП. Він дивився в обличчя власної смерті десятки разів. Втрачав друзів через насилля, політику та зраду. Пережив 4 замахи на вбивство, лише 2 з яких було зафіксовано. Вбив озброєного пістолетом нападника, використавши лише столовий ніж. Віддавав накази, які коштували сотень життів, і відповідав за свої рішення. Проте публічні виступи все ще змушували його дуже нервувати. В цьому не було жодного сенсу, але ж... Пане та панове, ми стоїмо на роздоріжжі. На прийомі буде генерал Себастьян, повідомив його особистий секретар. Пам'ятайте, що не можна згадувати її чоловіка. Чому? Я ж не вбив його, чи не так? Ні, сер. У нього дуже публічні зв'язки, і генералу це свербить. Тож вона може забажати, аби я його вбив? Ви можете зробити пропозицію, сер. Зелена кімната насправді була оздоблена червоним та охряним, з чорними шкіряними диванами, дзеркальною стіною, гідропонною полуницею та акуратно мінералізованою питною водою на столі. За 3 години до цього голова Служби безпеки ЦРРи, похмура жінка на прізвище Шаддід, провела його від доків. З того часу він накручував кола. 3 кроки в один бік, поворот, 3 кроки назад – як капітан стародавнього корабля на квартердеці. Десь на станції представники колись ворогуючих фракцій перебували у власних кімнатах з власними секретарями. Більшість з них ненавиділи Фреда, що в принципі не було проблемою. Більшість з них ще й боялися його. Не через те, що він стояв на боці АЗП, звісно, а через протомолекулу. Політичний розлом між Землею і Марсом, скоріш за все, був остаточним. Земні сили, лояльні до протогену, зрежисували зраду, занадто глибоку для вибачень. Занадто багато життів було втрачено з обох сторін, щоб вернути мир, щоб все знову стало як колись. Наївні з числа АЗП вважали ідею допомоги одній планеті у боротьбі з іншою вдалою. Фред розумівся краще. Поки 3 сили – Земля, Марс і Пояс – не досягли справжнього миру, вони неминуче скотяться назад до справжньої війни. Якщо тільки Земля або Марс не вбачали в Поясі щось докучливе, щось, що можна роздавити після того, як знищиш справжнього ворога. Але, направду, антимарсіянські настрої на Землі наразі були сильнішими, аніж під час гарячої фази війни. А з виборів на Червоній планеті минуло лише 4 місяці. Помітні зміни в державному устрої 4-ї планети можуть полегшити ситуацію або зробити її безмежно гіршою. Обидві сторони мають побачити загальну картину. Фред зупинився біля дзеркала, всоте поправив туніку і скривився. «Коли це я перетворився на чортового звідника?» – мовив він. «Ми вже не про генерала Себастьяна говоримо, чи не так? Забудь все, що я казав. Що мені ще потрібно знати?» Є вірогідність того, що синій Марс спробує зірвати вашу презентацію. Клакери і плакати без зброї. Капітан Шадід закрила декількох синіх, але хтось міг і вислизнути. Добре. У розкладі інтерв'ю з 2 політичними локальними ЗМІ і новим медіа з офісом на Європі. Журналісти з Європи, ймовірно, питатимуть про станцію Андерсон. Ну, гаразд, є новини з Венери. «Щось там внизу відбувається», – відповів секретар. «Значить, воно не мертве?» «Мабуть, ні, сер». «Чудово», – сказав він з гіркотою. «Пане та панове, ми стоїмо на роздоріжжі. По одну руку дуже реалістична загроза взаємної анігіляції, а по іншу жахіття Венери, що готується виповзти з гравітаційного колодязя і пожерти вас у вісні». Я маю живий зразок, який є вашим найкращою, якщо не єдиною, надією розділити її наміри і можливості, яку я заховав так далеко, що просто так з наскоку вам її не відібрати. Це єдина причина, з якої ви мене вислухаєте першим. То як щодо уваги? Секретарів термінал теленькнув, і вона подивилася на екран. Це капітан Голден, сер. Мені варто? Буде найкраще, якщо він відчуватиме себе частиною зусиль, сер. У нього є схильність записувати аматорські прес-релізи. Ну, чудово, давайте його сюди. Тижні, які минули з розділення астероїда на частини в густій атмосфері Венери, пішли Джиму на користь. Хоча тривале перебування під високим прискоренням, як-от коли Росінант переслідував Ерос, мало відтерміновані ефекти. Розірвані капіляри у склері чоловіка зажили, шрами після тиску під очима і позаду шиї зникли. Лише невелике колихання тоді, коли він ходив, казало про заглиблений біль у суглобах. Хрящі поволеньки повертали собі природну форму. Шкандиба прискорення, так вони звали її в ті часи, коли Фред був іншою людиною. «Привіт», – перший мовив Голден. «Виглядаєте красиво. Бачили останні новини з Венери? Кристалічні вежі заввишки 2 кілометри. Як думаєте, що це?» «Твоя неудача?» – запропонував варіант Фред, тримаючись дружнього тону. «Ти міг би сказати Міллеру повернути на сонце». «Ага, тому що кристалічні вежі заввишки 2 кілометри, що випирають із сонця, взагалі б не виглядали кріпово», – відбився капітан. «Це полуниці?» «Пригощайся». Джонсон не міг нічого взяти до рота з самого ранку. «Тож», – сказав Голден з набитими ягодами ротом, – «вони справді хочуть мене засудити за це. Одностороння передача всіх мінеральних ресурсів і прав на видобуток на цілій планеті по відкритому радіоканалу?» «Ага. Я можу здогадуватися, що люди, які вже володіють цими правами, можливо, засудять тебе», – сказав Фред, – «якщо вдасться таких відшукати». «Можете мені в цьому допомогти?» «Я буду свідчити про моральні якості підсудного», – відповів Джонсон. «Я взагалі-то не пишу законів». «Тоді що ви всі взагалі тут робите? Чи не може тут бути чогось типу амністії? Ми добули протомолекули, відслідкували Жулі Мао на Еросі, розбили протоген та врятували Землю». «Ви врятували Землю?» «Ми допомагали», – відповів Голден, але в голосі з'явилася легка похмурість. Смерть Міллера продовжувала його турбувати. Фред розумів, як воно. «Це були спільні зусилля». Фредова секретар прочистила горло і поглядом показала на двері. «Їм скоро йти». «Я зроблю, що зможу», – мовив Фред. «В мене є про що турбуватися, але я зроблю, що зможу». «І Марс не повинен претендувати на Росі. Права на врятоване майно кажуть, що він тепер мій». «Вони так вважатимуть, але я зроблю все, що можу». «Ви вже це казали. Це все, що я можу зробити». «І ви їм про нього розкажете, про Міллера. Він заслужив пару слів». «Белтер, який зі своєї власної волі повернувся на Ерос, щоб урятувати Землю, так? Ти з біса правий, я їм про це розповім». «Не Белтер, він Джозефус Алоїзус Міллер». Голден перестав жувати безкоштовну полуницю. Фред схрестив руки. «Ти ж читав досьє», – сказав Фред. «Ну, настільки добре я його не знав». «Як і будь-хто ще», – Джонсон пом'якшив тон. «Я розумію, це нелегко, але нам не потрібна справжня людина зі складним життям. Нам потрібен символ поясу, ікона». «Сер», – озвалася секретар, – «нам справді вже час йти». «Ось так ми до цього і дійшли», – сказав Джим. «Ікони, символи, люди без імен. Всі ці науковці протогену думали про біомасу і населення. Не Мері, яка працювала у постачанні, а у вільний час вирощувала квіти. Ніхто з них її не вбивав». «Вважаєш, вони б не змогли?» «Я вважаю, що як вони мали б це зробити, то повинні були знати її ім'я, імена їх усіх. І ви багато завинили Міллеру для того, аби зробити з нього когось, ким він не був». Фред засміявся, бо утриматися вже не міг. «Капітане, якщо ви вважаєте, що я повинен змінити звернення до мирної конференції так, щоби то став неблагородний Белтер, що віддав себе в жертву, рятуючи Землю, якщо ви вважаєте, що я маю сказати щось типу «нам пощастило мати під рукою колишнього копа з суїцидальним ухилом», то ви розумієтеся на процесі менше, аніж я сподівався. Міллерова самопожертва – це інструмент, і я хочу його використати». «Навіть якщо це зробить його безособовим», – сказав Голден, – «навіть якщо це зробить його тим, ким він ні разу не був?» Джим насупився, і щось блиснуло в його очах. Розвага, спогади. «Він же був карлючкою в сраці, чи не так?» – запитав він. «Якби господі 30 його ангелів з'явилися голими зі словами «секс – це добре», то він із них зробив би депресивне видиво». «Він був доброю людиною», – відповів капітан. «Він не був», – наголосив Джонсон. «Але він робив свою роботу, а мені тепер треба йти робити свою». «Задайте їм про чуханки. І амністія. Продовжуйте говорити про амністію». Фред пішов по коридору з заокругленням, і за ним одразу йшла секретар. Конференц-зал був задуманий для менших заходів. Сильно менших. Вчені з царини гідропоніки, забрані від чоловіків, жінок і дітей, аби напитися і розмовляти про вирощування соєвих паростків. Шахтарі, які зібралися разом, аби розповісти одне одному про мінімізацію відходів та видалення хвостів збагачення. Але замість цього килимове покриття та стіни з полірованого каменю мали побачити яструбів історії. Провина Голдена була в тому, що цей потертий тісний інтер'єр нагадував йому про мертвого детектива. Раніше такого не було. Делегації сиділи за столом одна навпроти одної. Генерали, політичні призначенці, генеральні секретарі Землі і Марса, двох величних сил разом, за його запрошенням, на Церері, у поясі. Територія, що стала нейтральною, бо жодна зі сторін не сприймала її всерйоз, переймаючись власними потребами. Вся історія вела їх сюди до цього моменту, і тепер за декілька хвилин Фред мусив змінити її траєкторію. Страх зник. Він посміхнувся і ступив на підвищення для спікера, на подіум, на катедру. Пронеслася хвилька легких аплодисментів. Декілька посмішок і декілька гримас. Фред усміхався. Він більше не був людиною. Він став символом, іконою, легендою про себе самого і про сили, які діють у сонячній системі. На секунду він спокусився. У цьому ваганні, коли повітря вже набрано в груди, а перше слово ще не промовлено, частина його розмірковувала, що станеться, якщо він відкине зразки промови і говоритиме про себе як про людину, про Джо Міллера, з яким він був ледь знайомим, про відповідальність, яку вони всі розділяли, про стирання картинок, які вони намалювали один про одного, і пошук справжніх, недосконалих, розідраних протиріччями людей, якими вони й були. Це був би благородний варіант засипатись. «Пані та панове», – мовив він, – «ми стоїмо на роздоріжжі. З одного боку в нас абсолютно реальна загроза взаємної анігіляції, з іншого…» – він помовчав для ефектності. «З іншого у нас зірки». Кінець книги читав Євген Перепелиця.